Mazā Ludzas ezera labiekārtotā pludmalē pusdienlaikā ir patukšs. Vien bērnu laukumiņā Ludzānieta Veronika uz šūpoliem šūpo savus divus mazbērnus. Jautāta, vai pludmalē bieži redz suņus, sieviete atklāja, ka visvairāk to te ir vakaros, kad saimnieki dodas garākās pastaigās līdz ezeram un ņem līdzi arī savus četrkājainos draugus.
Es redzēju pati, ka bija tādi gadījumi, ka gāja cilvēki un tas suns pa ūdeni arī lakstīja, bija tādi gadījumi. Nu, nav patīkami, kad suns skrien klāt. Mums te bija gadījumi ar kaimiņieni, viņi maz sunītis, viņi gāja un liels bruka viņai virsu, pat vajadzēja to roku šūt viņai.
Kamēr mēs sarunājamies ar Veroniku, pludmales teritorijā parādās liels suns. Saimnieks iet blakus, taču suns nav pavadā un droši dodas apostīt bērnus. Suņa īpašnieks Fjodors staujās, kāpēc suns tiek vests pastaigā aizliegtā vietā un bez pavadas, atrunājas ar daudziem dzirdēto teicienu – suns vecs un mierīgs, nevienam nekodīs.
Он все время гуляет без поводка, он никого не трогает, рядом никуда не уходит.
Фёдорс atrāda vairākus maisiņus, ko viņš ejot pastaigā vienmēr ņem līdzi, lai pēc viņa mājdzīvnieka nepaliktu nesmukumi. Tostarp vīrietis atzīst, ka daudzi suņu saimnieki vēl joprojām nav iemācījušies sakopt pēc sava suņa. Ludzas novads ir viena no tām pašvaldībām, kur nav pašvaldības policijas. Tāpēc ar mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošanas kontroli vairāk nodarbojas valsts policija. Ludzas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Aleksandrs Lotko uzsver, ka visvairāk iedzīvotāju sūdzības par brīsoli izbeigušiem suņiem pilsētas ielās un bezatbildīgu dzīvnieku saimnieku rīcību saņem pavasarī.
Uzsākam administratīvu lietvedību, noskaidrojam visus lietas apstākļus, sastādam administratīvu protokolu, ja tas nepieciešams, jā, un aizsūtam turpmākai izskatīšanai Ludzas novada administratīvai komisijai. Ja mēs strādājot redzam, ka kāds suns klaiņo bez saimnieka tur klāt būtnes. Arī mēs cenšamies suni noskaidrot, kam tas pieder. Ja persona netiek noskaidrota, mēs zvanam Ludzas novada pašvaldībai un lemjam jautājumu par šī suņa nogādāšanu uz suņa patversmi Rēzeknē. Ja saimnieks pārkāp, pastaigājoties pārkāp suņa turēšanas tos noteikumus, bez pavadas, kā sākot, skraida apkārt, mēs uzreiz piebraucām, konstatējam to ar pārkāpumu, pieņemam paskaidrojumu, sastādam administratīvu protokolu.
Lai arī Ludzā neviens no suņiem, par kuru tikušas saņemtas iedzīvotāju sūdzības, nav ticis atzīts par bīstamu, ir bijuši gadījumi, kad dažādu iemeslu dēļ dzīvnieks ir uzbrucis cilvēkam.
Mēs tur rakstam tos paziņojumus PVD, tur darbinieki izvērtoja šo situāciju un atsūta mums tādu atzinumu, vai suns ir bīstamas vai nav.
Ludzas novada administratīvās komisijas vadītājs Valdis Maslovskis atzīst, ka dzīvnieku turēšana pilsētā ir vienmēr bijis sāpīgs jautājums, jo nevienmēr suņu īpašnieki ievēro noteiktās prasības.
17. gadā tie bija 18 protokoli, 18. gadā tās bija 11 protokoli, 19. gadā tie 7 bija, nu, 20. gadā šogad jau ir 3 lietas, jā, un viena trešdaļa no pārkāpumiem ir atkārtoti gada laikā. Tas nozīmē, ka nu, mēs varam runāt par vismaz tādu, ka ir tādi pārkāpēji, kuri neskatoties uz soda saņemšanu arī atkārtoti gada laikā pieļauj pārkāpumu.
Novada administratīvā komisija izskata no policijas saņemtos materiālus un lemj, ko darīt ar tiem saimniekiem, kuru dzīvnieki netiek pienācīgi pieskatīti.
Pārsvarā, jā, par to, ka brīvi staigā bez uzspurņa, apdraud dzīvu, veselību, ir bijuši gadījumi, kad suns arī iekoš, tā skaitā arī šogad jau ir bijis gadījums.
Lai nerastos konflikti starp dzīvnieku turētājiem un citiem pilsētniekiem, radītu drošu vidi un suņu saimniekiem būtu oficiāla vieta, kur varētu izvest savus dzīvniekus pastaigā, pašlaik Ludzas novada būvvalde aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par vairāku zemes gabalu labiekārtošanas iespējām, tostarp arī suņu pastaigu laukuma ierīkošanai.
Tad būtu tā tāda droša vieta, kur cilvēki varētu arī vest savus suņus, viņu varētu arī aprīkot, manuprāt, arī iežoglot ar dažādām, piemēram, tur ierīcēm, gan tur suņu treniņiem rotaļām, piemēram, jā. Arī tāpat jāpadomā būtu par, arī par atkritumu urnām, pie tām urnām attiecīgi būtu pieejami, piemēram, vienreiz lietošanas plāsmasas vai cita veida, teiksim, maisiņa.
Pēdējā laikā par bezsaimnieka kaķu barošanu un turēšanas noteikumu pārkāpumu kādai ludzānietei nācēs šķirties no 150 eiro. Savukārt par suņu nepieskatīšanu lielākais sots ir bijis 50 eiro robežās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.